Visiem bērniem ir jāpārkāpj noteikumi. Tas ir veids, kā viņi aug, kā viņi attīstās. Un tāds, kas vienmēr visam teiks, jā, jā, es pat teikšu, ka tas ir stipri aizdomīgi.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, klausītāji! Raidījuma producenta Liena Vimba, mani sauc Mairītis Notiņa. Ir bērni, kuriem ir paaugstināts dzirdes jutīgums, un ir bērni, kur vienkārši mīl taisīt roksni. Bet, lai labi justos un spētu koncentrēties mācībām, vajadzīgs klusums klasē. Nesen par to atgādināja konferencē, kurā akcentēja dažādas metodas, kas palīdz veidot mierīgu vidi skolā un arī pirmskolā, un kā tad to labāk izdarīt, un kāpēc gan klusuma nepieciešamība vajadzētu aizdomāties ikvienā izglītības iestādē. Par to gatavi runāt mūsu studijas viesi, un labdien saku uzvedību LV vadītājai, Biedrības Latvijas autisma apvienība vadītājai, arī minētās konferences klusums klasē organizētājai Līgai Bērziņai.
Labdien!
Labdien arī pirmskolas izglītības iestādes saimītis sociālai pedagoģei Andai Daugulei.
Labdien!
Arī dzen Latvijas akustikas apvienības biedram uzņēmuma ekofona attīstības vadītājam Baltijas valstīs Jānim Ankipānam.
Labdien!
Un attālināti arī Liepājas ezerkrastu sākuma skolas direktorei Dacei Gedrovičai. Labdien arī jums!
Labdien!
Jā. Līga, jums pirmajai vārds, bet kāpēc tomēr tas klusums klasē ir tik nozīmīgs?
Es domāju, ir vērts sākt ar to, ka klusumi ir dažādi. Ir radošais klusums, ir mācīšanās klusums, ir atpūtas klusums un ir arī tāds klusums, kurš ir sasprindzināts tāds klusums, kad mēs redzam, ka tas ir ieviests tāpēc, ka bērniem ir bail. Ja, un līdz ar to tiešām ir svarīgi ne tikai runāt par klusumu, bet arī klusuma kvalitāti. Un tad, protams, klusums ir būtisks mums ķermenim, tas ir klusums, ir ļoti būtisks mūsu smadzenēm, arī izaugsmai un arī produktīvām mācību darbam, ja mēs runājam par pirmsskolu un skolu, jo, piemēram, ja mēs redzam, ka skolā bērniem uzvedība no rītiem ir ļoti laba, bet pēc otrās, trešās, ceturtās, piektās stundas tā paliek aizvien sarežģītāka, tad visticamāk, ka mums tiešām ir jāmeklē skolā, pirmsskolā klusuma formulas.
Sarežģītākā, kā jūs ar ko jūs domājat ar šo?
Tas ir pirmais sarežģītākā, ir tā, ka mēs redzam, ka bērni kļūst nenomierināmi, mēs redzam, ka bērni paliek aizvien skaļāki, viņiem ir aizvien grūtāk koncentrēties vai no darbiņiem pirmsskolā pie galda, vai viņiem ir aizvien grūtāk klausīties un dzirdēt to, ko saka pedagogs, mēs redzam, ka viņi sāk dīdīties, viņi sāk sačukstēties, runāt, mēs redzam, ka starpbrīdī viņi paliek aizvien agresīvāki, bieži vien un aizvien skaļāki, un faktiski pedagogi nereti viņi vakaros jau ir pārguruši, jo bērni nav savācami, viņi kliedz, viņi taisa milzīgu troksni, un tad pedagogs iet mājās pārguris, un viņš no rīta nāk uz darbu, un viņš ir jau viņam rokas trīc, un tad viņš redz, ka tas pats nevaldāmais bērns ir no rīta sāk tāds mierīgs, labdien skolotāji, jā, un viņš ir ar tādu jaunu spēku gatavs atkal doties mācība procesā, bet pedagogs nav atpūties, jā, un tad katra diena viņiem ir identiska. Ja no rīta bērns ir mierīgs, tad viņš paliek aizvien trauksmaināks. Pēcpusdienā viņš eksplodē, vai visa klase nedodies eksplodē. Un atkal viss sākas no jauna.
Nu, ietekmē visus, gan pedagogus, gan bērnus, bet, nu, es teicu raidījumu sākumā, ar citu šo citātu aizņēmos no jūsu mājaslapas uzvedību LV, ka ir tiešām tie ļoti jutīgie bērni, jā, kuriem ļoti, ļoti traucē troksnes, bet ir tādi, kuriem patīk troksnes. Jā. Tā varētu tiešām arī teikt, ka ir tādi, kuriem patīk?
Jā, protams, un tur tiem bērniem, kam patīk troksnis, ir jāsaprot, kāpēc viņiem patīk troksnis, jo tas, ko mēs bieži vien piedzīvojam, ka ir bērni, kuriem ir bail no klusuma, jā, jo tāpēc, ka ja viņš ir visu laiku audzis mājās, kur nepārtraukti fonā darbojas radio vai televīzija, kur visu laiku ir troksnis un tie paši datorspēles notiek faktiski ar bērni, kuri ir pieraduši pie tādas ļoti augstas intensitātes un ļoti augstas impulsivitātes. Tāda Mums ir bijuši tādi gadījumi, ka viņi skolā mēs mēģinām ieviest tādu brīnišķīgu uzdevumu, ko es iesaku visiem. Tas ir vienu minūti klusumā sēdēt. Jā, un tad ir bērni, kas mēģina sēdēt to vienu minūti klusumā, un tad pēc kādām 30 sekundēm viņi sāk skaļi spiekt, un viņi kliedz, tā kā es nevaru izturēt. Un viņi pēc tam saka, audzinātāji, mēģinām vēlreiz. Jā, un tad mums bija tāds brīnišķīgs gadījums, kad viena šāda te meitene, viņa pēc šādas te uzdevuma klasē, kur mēs mācījām šo te vienas minūtes klausīšanos klusumā, tad es saņēmu zvanu no tēva. Un viņš saka, labdien, šeit zvana tādas un tādas meitenes tēvs, jums šodien bija tāds uzdevums skolā, un es jau esmu tā kā ievēl kalpu, un es jau gatavojos, ka tu līdzās izteiks pretenzijas. Viņš saka, nē, es vēlos jums pateikt paldies, iedomājieties, ka šodien mana meita pirmo reizi iemācījās klusēt, un es viņu izņēmu no skolas, un mēs braucām no privātskolas tur 40 km uz savām mājām, un viņa klusēja visu ceļu. Un paldies jums, kā, jā, un mums ir tik laimīga dzīve tagad ģimenē, un, nu, lūk, un ko es ar to vēlos teikt, kad arī ļoti bieži tie bērni, ko mēs redzam, kas nespēja klusēt, un vecākiem ir tā sajūta, kad, kad mums vajag viņus visu laiku taisīt troksni, nē, varbūt, ka mums vajadzētu tiešām sekundi pa sekundei viņiem iemācīt klusumu, tad viņi nenogurtu no sevis, un ģimene nenogurtu no viņiem, klases biedri nenogurtu, draugi nenogurtu un arī tie paši pedagogi, par ko mēs šodien runāsim daudz.
Jā, Anda, runāsim, protams, par to, kādas tās metodas, kā bērniem mācīt klusumu, bet, nu, varbūt paraksturojiet no jūsu tās pieredzes bērndārzā, cik atšķirīgi bērni to uztver.
Es piekrītu Līgas paustiem viedoklim, ka klusums ir jāmāca un viņš ir jāpraktizē, jo tā izpratne par klusumu katrās mājās patiešām ir sava. Un ir gadījumi, ka bērns runā ļoti paaugstināti un ļoti uzbudināti, un pedagogs saka, vai tu vari lūdzu klusāk, man ausis sāp vai citiem galva sāp. Un bērns saka, es nerunāju skaļi, es patiešām cenšos klusām, un viņam tā ir norma. Un mēs esam mēģinājuši likt klāt skaļuma mērītājus, kur bērns tā kā var sekot līdzi, kad parādās šīs zaļās diodes, tad tā kā viss ir kārtībā, bet kad ir jau sarkanās, tad viņš pats var sekot līdzi, ka tas tembrs tomēr ir paaugstināts. Un tā lielākā problēma, laikam, ir, ka bērniem atšķirās izpratne par to balss skaļumu un arī pieaugušajiem atšķirās izpratne par savu balss tembru, jo, kā novērojas tas aburtais aplis, jo skaļāk ir pedagoga balss, jo skaļāk arī ir grupa kopumā, un tad arī, manuprāt, mums pašiem kā pieaugušajiem ir jādomā, kādā tonī mēs komunicējam ar bērniem un kādus viņi mūs redz un dzird.
Jā, Dāce, ko jūs vēl šeit piebilstu no skolas pieredzes?
Jā, paldies par iespēju dalīties pieredzē, un es piekrītu iepriekšējām runātājām par to, ka klusums patiešām bērniem ir jāmāca, jo, kā jau minēju, tā izpratne ir ļoti dažāda. Mēs skolā esam vispirms jau domājuši par to fizisko vidi skolā, kā mēs varam palīdzēt bērniem šeit justies labi un sarunāties un domāt par klusumu. Un tā pirmā lieta, ko mēs skolā esam izdarījuši, mums jau vairākus gadus skolā nav skolas zvana, jo mēs sapratām, ka tāda regulāra zvana skanēšana skolā rada trauksmi bērnos, kuri sāsināt uztver zvanu skaņas. Un laika kontrole ir skolotāja atbildība, un tas tāpat nozīmē, ka mums ir gan mācības stundu sākuma laiks, gan arī beigu laiks. Un otra lieta, par ko mēs esam ļoti domājuši skolā, ir tas, kad mēs domājam par to, ko bērni dara starpbrīžos. Un skolotāja skolā, gatavojoties nākamajai mācību dienai, viņi plāno gan mācības stundas, gan plāno arī starpbrīžus, ko bērni darīs starpbrīžos, lai tas ir tāds nepārtraukts laika plūdums no mācības stundas uz radošu darbošanos starpbrīžos. Skolotāji vienmēr ir padomājuši par krāsojamām lapām, par radošiem darbiņiem, ko bērni var izvēlēties un darīt. Tas ir galda spēļu laiks, kur bērni sadalās vai grupās, vai pāros un spēlē galdu spēles, un tā diena paiet viņiem tādā plūdumā.
Jā, jo...
Jā,
jā jo tas jau ir tomēr ir noskaidrots, ka tieši skolā starpbrīži ir tie skaļākie, vai ne?
Jā, taisnība, un tāpēc mēs skolā vēlējāmies par to domāt un domāt, kā mēs varam to savu skolas vidi sakārtot, lai mēs mazinātu troksni skolā. Un vēl viena lieta, ko es gribu pateikt, ka mums katrā klasē ir dīvāniņi, un dīvāniņi ir tāda fantastiska lieta mūsu skolā, kas ir domāta, kur bērni starpbrīžos var lasīt grāmatas, var sarunāties ar draugiem, un tā ir tā arī viena no klusuma vietām klases telpā, kur viņi starpbrīdī var atrasties.
Jā, tā kā jau skolā tiek radīta vide, lai bērni būtu klusāki, lai viņiem vispār būtu iespēja būt klusākiem. Jāni, bet pētījumi jau arī to pierāda, vai ne? Ne tikai skolu pieredze, bet arī pētījumi pierāda, ka kopumā bērniem ir vieglāka gan mācīties, gan arī labāk justies, ja tā vide ir klusāka.
Tieši tā. Un telpa akustika, viņa piedara pie šīs pašas fiziskās vidas uzlabotas. Ja mēs veidojam klusākas telpas, tad viņā uzvedās skolēni klusāk. Ja skolēni ir klusāki, tad atkal skolotājiem ir iespēja runāt klusāk. Un būtībā tas saucās zinātniski Lombardi efekts apgrieztais. Jā, klusākās telpās bērni paliek klusāki.
Mm-hmm.
Un tur tas uzlabojums ir krietni lielāks nekā tīri tie materiāli dot to uzlabojumu.
Bet viņi arī labāk mācās, spēja labāk koncentrēties
tieši tā,
būtībā, darbam.
Jā, klusāka vide vai mierīgāka vide, viņi ir uzreiz arī bērni labāk mācās, bērni labāk apgūst valodas, lasīt prasmi uzlabojās, un arī nu, tīri tādi eksāmenu vai pārbaužu rezultāti uzlabojās.
Kāpēc arī vienmēr tajās pārbaužu laikā tiešām tiek pieprasīts klusums, bet kāds tad ir tas vajadzīgais klusums, kāds tas ir reāli, kādam tam būtu jābūt, to ģimenes studija jautāja arī Rīgas Stradiņu Universitātes darba drošības un vidas veselības institūta direktoram, profesoram Ivaram Vanadziņam. Paklausāmies, ko viņš par šo stāsta.
Trokšu pārdot ekspozīcijas robežvērtību, kas ir tātad faktiski nu, visu 80, un tad ir dažādos liemiņos tā papildus kaut kādu pasākumu veicam, bet tas, protams, 80 ir ļoti daudz, ja 80 ir varbūt maz, teiksim, galvniecībā, ja, vai metāla darbinītā, apstrādes darbinītā, bet klasē tas, protams, ir ekstrēmi, lai gan ir tie mērījumi rādi, reizēm arī tas tiek sasniegts. Tā bērnu čalošana un kliekšana varbūt arī tādi, kas ir līdzīgi kā, nu, tiešām metāla apstrādes darbinītā. Bet būtībā, laikam jāsaka tā, ka tā galvenā problēma ir mazliet cita. Lai vispār saprastu, ko saka bērni un arī, protams, skolotāji. Balsī, kurā tas cilvēks runā, būtu jābūt nu, tā vidēja apmēram 15 decibeli skaļākai tādām fona troksnim. Un tad, ja mums, teiksim, fona troksnis ir 60, tad tam pedagogam ir jārunā ar 75 decibeli. Nu, es ļoti vienkāršoju, bet tā ideja tieši tāda apmēram ir. Nu, normālā cilvēka balss parasti ir 70, īpaši daudz decibeliem nav. Ar to ir jārunā jau nu, tādā paceltā skaļā balsī. Tas, pirmkārt, ir uzreiz balsī pārslodze, ne un automātiskā problēma. Tikko tas pedagogs vairs nespēja runāt tajā 15 plus decibeli līmenī, viņi vairs nesaprot vienkārši. Un tie bērni arī vairs nesaprot, ko viens saka otram un tam līdzīgi. Jā, līdz ar to, es teicu, ka tad nav tāda viena atbilde, cik dzīvi būs skaļi. Jā, bet ir tāds komplekss pasākums ar to trūksni, ka tikko mēs tam, nu, klasiskais stāsts, man ir jākliek, lai pārslietu bērnus, viņiem ir jārunā skaļāk, lai viņi viens otrs dzirdētu, un tas uz rīņķi aiziet, jā. Bet, ja par normālu, tad būtībā būtu tā, ka faktiski klusāk klasē bez bērniem būtu jābūt 35 decibeliem tam troksnim fonu, kas ir ļoti klusi, nu, kas nozīmē, ka ir āras skaņas nedrīkst pienākt un kaut kādu citu trautējumu. Un normāli būtu jābūt, teiksim, kaut kur, nu, zem 60, no zem 55, tad no tāds vispār normāls līmenis, ka tā saruna un mācīšanās var normāli notikt. Mēs esam šutri kaut ko pamērījuši tā, nu, laboratorija tā sporādiski, teiksim, jā. Un kaut kādi studenta darbiņi ir bijuši, un viņi rāda, ka tiešām tie troši līmeņi. Nu, īpaši, protams, jo tie bērni ir mazāk, jo tas ir jaunāk, ja, teiksim, tajā pašā pirmskolas izglītībā, tur, nu, tie 8,5-90 decibeli, tā ir tāda realitāte. Nu, tas tiešām ir daudz. Nu, tas ir ļoti nogurdinoši, nu, gan bērniem, gan, protams, pedagogiem un visiem pārējiem, kas ir iesaistīti, ja. Bet jāsaka, šeit ir vēl viena cita bēda. Nu, tikai pēdējos dažos gados ar tādiem atsevišķiem izņēmumiem ir runāt un domāt par mācību telpu akustiku kā tādu. Un kopumā ņemot, viņi ir ļoti slikti. Nu, ir daži labi piemēri tiešām ir. ir Latvijā, nu, šeit Laurēņš ir pamatskola un vēl vairāk, kas ir nu, publiski arī to radījušas un tāstījušas. Bet ko man ņemot, tās skolas ir ļoti, ļoti akustiski sliktas. Jo mēs runājam par decibeliem un par trūkstumu, bet mums būtu jārunā arī vēl par reverberācijas laiku. Nu, tik ilgi tā skaņa paliek gaisā, tik ilgi viņi atturējās no senām vai no mēbulēm vai no galdiem. Un tas ir tas otrs moments, kas ārkārtīgi apgrūtina bērniem uztveri tam, ko pedagogs saka, un pedagogam to balsts pārslodzi, tas ļoti ļoti veicina. Nu, tā viņi arī savas reverberācijas laišas fenomens, ja, un kurām būtu jābūt zem 0,6 vai zem 0,4 ideālā gadījumā sekundēm. Bet nu, tajās mūsu betona kastēs ar laminātu mēbelēm, ja, bez vecādiem risinājumiem, nu, tā ir ļoti papildu problēma. Ka pat varbūt nav skaļi, bet tā skaņa ir ļoti slikta. Nu, runāt viens ir, bet grūtās arī uztvert, ko saka, ja, jo būtībā sanāk, ka tā skaņa no visām pusēm ir tāds neliela nobīda vairākas reizes, ja, un tam bērnam, kuram tā jau varbūt ir grūti koncentrēties, ja, viņam tas vēl papildus klāt. Ja šī balsta uztvera uzreiz ir vēl apgrūtinātā.
Klausījāmies profesoru Ivaru Vanadziņu no Rīgas Tradiņu universitātes, un es atgādinu, ka mūsu studijā ir Līga Bērziņa no uzvedības LV, ir arī Anda Dauguli no pirmskolas izglītības iestādes Saimīte, Dace Gedrovic no Liepājas Ezerkrastu sākuma skolas un Jānis Ankipāns, kas pārstāv uzņēmumu Ekofonu, un mēs tātad par troksni vai pretēji par klusumu klasē, kā to nodrošināt, un mēs dzirdējām tomēr tas tiešām tas līmenis tiek pārsniegts. Kādreiz vispār ir izmērīts, jūs, Anda, te pieminējāt, ka jūs mērat, cik skaļi tie bērni runā un parādat viņiem, cik liels tas troksnis ir.
Tas tāds amatieru mērījums, tas noteikti nav tāds profesionāls, bet bērniem ļoti uzskatāms un saprotams. Mēs tiešām šī mācību gadā sākām ar to balss skaļu mērītā eksperimentēt, tā vairāk iepriekš mēs nebijām tā praktizējuši tik daudz, bet tas ir palīdzoši, bet, nu, protams, tas nav tādi dati, ko tādi ļoti vērā ņemam, lai mēs veiktu uz tā pamata kaut kādu analīzi.
Jā, ne, bet teorētiski jau varētu būt, ir taču tie trokšņu mērītāji, vai ne, ik pa laikam kāds varētu apstaigāt skolas un konstatēt. Kāds ir tas trokšņu līmenis?
Tieši tā, viena lieta, man liekas, to pašu, tas Ivaru Vanadziņu institūts, ko darīja, kad viņi ir mērījuši arī ekspozīciju, un būtībā, ja mēs runājam par skolām, tad tāda skarbākā vieta no trokšņiem parasti ir sporta zāles, jo tur ir liela kubatūra, jā, parasti mācās, nu, teiksim, stundas notiek divām klasēm vienlaicīgi, un tur var būt arī mazi bērni, un tad tie trokšņi tiešām var sasniegt tās metāla apstrādes rūpnīcas trokšņus, tos 80 decibels, un ja bērni tur atrodas vienu vai divas maksimums stundas, būtībā viņiem tas ekspozīcijas laiks ir ļoti mazs, bet viss skarbāk tajos apstākļos ir fizkultūras skolotājiem, kuri tur atrodas caurām dienām. Protams, kad, jā.
Es drusku piebildīšu Jānim un pēc tam turēs turpināt par to, ka tas, ko var pamanīt vecāki un pedagogi par sporta zālēm, ka ja jūs redzat, ka jūsu bērnam ir izcilas sekmes sportā rudenī un pavasarī, bet ziemas laikā tās paliek katastrofāli sliktas un arī faktiski bērnu uzvedība pasliktinās, tad ir vērts apskatīties, vai gadījumā sportā sekmes nepasliktinās tieši tajā brīdī, kad mācības notiek iekštelpās. Un tas arī atstāja milzīgu ietekmi ne tikai uz pašu šo sporta stundu un arī pedagoga nogurumu, bet tas atstāja arī ietekmi uz pārējām stundām pēc tam. Un reizēm arī bērniem uzvedība jau pasliktinās uzreiz tieši tajās konkrētajās dienās, ja jo viņi ir stresā jau no rīta, jo tiešām tiem bērniem, kam ir paaugstināts dzirdes jutīgums, kas dzird visas skaņas vienlaicīgi, viņi saka, ka skolotājam, es redzu, ka jūs runājat, ka jūs plātat muti, bet es nesaprotu nevienu vārdu. Un pedagogam šķiet, ka viņam ir jākliedz, tad viņu sadzirdēs, bet patiesībā tas neko nemaina.
Anda, jā, jūs piekrītoši mājiet ar galvu.
Piemērs arī par šīm tieši sporta nodarbībām, un ne tikai sporta, arī mūzikas nodarbības. Ir bērni, kuriem sākas pilnīgi nesaprotama uzvedība, haotiska skraidīšana, bļaušana, raudāšana, un grūti sākotnē ir saprast, kamēr neiepazīst šo bērnu tuvāk, kas ir ierosinātājs, bet tad, kad sāk to uzvedību analizēt un pētīt, mēs saprotam, ka šī apstākļu maiņa, ka viņi saprot, ka jādodas uz sporta vai mūzikas nodarbību, viņos rada tādu trauksmi, ka viņi nespēja vairs valdīt pār saviem impulsiem, emocijām. Un tad mēs šobrīd esam raduši tādu risinājumu, ka mēs atļaujam palikt skolotāju palīgu grupā, mēs nekādā veidā nespiežam bērnus doties, bet lai bērns nepaliek bez šīs sportiskās vai mūzikas aktivitātes, kas ir viņiem patiesībā ļoti interesējoši, vienkārši viņi nespēja izturēt to troksni, kas tajā brīdī tur ir. Tad pēc nodarbības, kad zāles ir brīvas un klusas, tad viņi var aiziet kopā ar skolotāju palīgu un individuāli padarboties ar sporta skolotāju vai ar mūzikas skolotāju paspēlēt mūzikas instrumentus, un tas tad mums ir tāds risinājums šobrīd.
Bet tie ir tikai atsevišķi bērni, kuriem ir īpašas vajadzības?
Atsevišķi, bet viņi paliek arvien vairāk šie tādi sensori jūtīgie tieši uz skaņām un uz apkārtējo vidi.
Liepājas Ezerkrasts sākuma skola.
Es klausījos un domāju, mēs varbūt neesam saskārušies ar tādu milzīgu trokšņu problēmu mūzikas stundās un sporta stundās. Bet ko es varbūt varu teikt, ko mēs noteikti izmantojam, ja tiem bērniem, kuriem ir šis paaugstinātais jūtīgums pret skaņām un trokšņiem, mums ir bērni, kuri izmanto trokšņu apslāpējumās austiņas. Un tad tas ir tāds, tā ir tāda alternatīva, ja, kur šie jutīgie bērni, viņi var pietiekami labi justies, ja ir, teiksim, nepieciešams viņus lietot. Ja. Bet mūsu skolā, es gribētu teikt tā, ka mēs, ņemot vērā to, ka tā diena ir tik ļoti tāda organizēta, plūstoša, ja no starbrīža uz stundu, un viņas ir plānotas tās starbrīžu aktivitātes, ja. Tāpat tur pa vidu ir arī laukā iešanas laiks, mēs nesaskaramies ar tādu milzīgu troksni skolā, bet tas laikam ir atkarīgs no tās skolas vidas, kāda viņa ir, tīri fiziski varbūt veidot.
Jā, bet tomēr es kaut kā gribu vēl pakavēties pie šī jautājuma, vai tiešām, jo ja mēs sākām ietekmē jau visus, ne tikai tos īpaši jutīgos, sensori jutīgos bērnus, taču vai ne?
Jā, protams, un šeit ir papildinot šo Ezerkrastu vidusskolu, protams, ka tas, ko mēs arī redzam, ka tiešām skolas dara daudz, skolas meklē risinājumus, un bieži vien viņi pat nemaz nezin, ka viņi meklē risinājumus, viņam liekas, ai, mums tāda problēma nav, bet patiesībā tas nozīmē, ka viņi šos jautājumus jau ir atrisinājuši, ja, piemēram, viens ir šādās skolās bieži vien ļauj arī bērniem nesāt kapuces, jo viens ir, protams, šīs te trokšņas lapējošās austiņas, bet šīs austiņas palīdz daudz labāk, nekā mēs domājam, un viens, ko mēs varētu ierosināt, ka skolas, kas veido šo te čību dienu, parūku dienu, krāsainu apģērba dienu, izveidojiet vienu klusuma austiņu dienu, lai katrs atnes savas austiņas, un tās var būt tās pašas lētākās no depo, kas starp citu ļoti labas arī ir, vai tās var būt arī kādas mājās ir, kur klausās mūziku, un paskatāties, kas mainās skolā tajā dienā, tad, kad visi var uzlikt austiņas, un starp citu, ko arī ļoti bieži dara skolas, kas saka, ka viņām nav problēma ar troksni skolā, ir tas, ka viņi nodrošina ne tikai akustiskos risinājumus, bet arī vizuālu atbalstu. Piemēram, tajās pašās sporta stundās ir pedagogi, kas ir sen sapratuši, ka nav jēgas kliegt uz bērniem, jo viņi ir piekūst, viņi noslogo balssaites, bet būtu vērts salikt pēc kārtas visu, ko mēs šodien darīsim stundā. Un pedagogi arī saka, ka tajā brīdī, tā, ka tā klase paliek nesavācama, tad pedagogs parāda, lūk, mēs šeit jau iesildījāmies, mēs izlecāmies, izskrējām, tagad mums būs pietupieni, un pēc tam mums būs brīvais laiks, un tātad mēs esam šeit. Un tad arī uzreiz bērni ienāk struktūrā, un viņi arī labi jūtas ar to. Un tad, protams, jau tas arī, ko tu minēji, kas ļoti labi palīdz, ir, ka ir bērni, kuriem nepietiek ar to, ka runā lūdzu klusi. Tad viņi parasti parunā klusi un atkal runā ļoti skaļi, un tas ir lūdzu klusāk. Un šie ir bērni, kas nezin, kas ir klusi un kas ir skaļi. Un līdz ar to viņiem tiešām ir jāmāca šīs gradiācijas, kad viens vai nulle, tas ir mēs klusējam, un pieci vai seši, tā ir viss skaļākā iespējamā balss. Un tad, kad mēs iemācam šo te, ka tātad nulle mēs klusējam, viens mēs sačukstamies, divi mēs runājam pusbalsī, trīs mēs runājam normālā balsī, četri ir skaļi un skaidri, kā mēs runājam uzstājoties, un pieci tas ir saucam palīgā. Un šajā brīdī, tad, kad mēs esam izmēģinājuši šo gradiāciju, tad mēs varam arī bērnam teikt, runā lūdzu balsī divi. Un to viņi saprot labāk nekā klusi skaļi. Jo, jūs zināt, arī pieaugušie ir tie, kuriem nevar iemācīt runāt klusā balsī.
Jā, es gribu arī mūsu klausītājiem atgādināt, droši aicināt iesaistīties šajā sarunā, tiešām arī no vecāku puses gribētu dzirdēt, vai jums tas šķiet aktuāls jautājums, varbūt jūsu izglītības iestādē ir kādi pasākumi, kā nodrošināt šo klusumu klasē, un tas šķiet svarīgi tiešām visiem, gan skolā strādājošiem, gan arī bērnu vecākiem, un es atgādinu, ka jūs rīcībā arī tālrunas 25660440, tad WhatsApp īziņas var sūtīt par šo tālruni. Bet tātad, ko darīt? Ko ar šo darīt? Tomēr ir izglītības iestādes, kas to apzinās un ļoti aktīvi meklē arī risinājums. Un tieši konferencē gatavojoties vai konferences gaitā tika apkopots, kā tad izglītības iestādes risina šos jautājumus. Mēs jau dzirdējām no Liepājas puses un paklausīsimies vēl ļoti aktīvi par šo domā. Un šos jautājumus risina arī pirmskolas izglītības iestādē Saimīta. Varbūt pastāstiet arī mūsu klausītājiem.
Jā, mēs tiešām daudz par to domājam, daudz pie tā strādājam un īpaši daudz sanāk strādāt septembri, oktobri, kad pedagogi saņem jaunas nokomplektētas grupas un jāatzīst arī bērnu pārbauda jaunos pedagogus un jaunos noteikumus un robežas grupās, bet tas, par ko tā kā mēs runājam un kam pievēršam uzmanību, ka mēs jau pirmajās dienās aktualizējam to, ka klusums mums ir svarīgs, ka tas ir nozīmīgi, nevis sākam strādāt tikai novembrī, kad skolotājs jau ir bezspēcīgs, jā, un tad mums organizējam tā kā klusuma rituālus. Nu, mums ir 14 grupas, un katra grupa interpretē savā veidā šo visu. Un tad, ja pietrūkst idejas, tad nāk arī pie manis, un es eju ar savām nodarbībām, un mēs praktizējam tādas klusuma skoliņas, ir kaut kādi īpaši skaitām panti, visur ir vizuālās atgādnes par to, kad mēs esam klusi, un kā mēs uzvedamies nodarbībās. Līdzīgi kā Līga arī minēja, mums ir graduēta šeit skaļuma līmeņa, bet mums ir vieglāk saprotamā veidā, tā kā dzīvnieki, piemēram, klusi kā bruņurupucis, tas ir nulle, un tad tur skaļš, nu, tagad nepateikšu reiz zvēru, kurš ir visskaļākais, bet tas, pieņemsim, ir pieci, jā. Un tad arī parādot šo dzīvnieku zīmīti, bērni jau zin, bez teikšanas, ka šobrīd tā kā ir par skaļu, ja to piecinieka zīmīti parāda. Protams, arī izmantojam visus vizuāli tādus laika lai attēlot šo laiku, cik ilgi, pieņemsim, mēs vēlamies šo klusumu. Smilšu pulkstenis, pašu bērnu veidotas pudeles ar spīgumiņiem iekšā sakritams, pēdējais spīgumiņš nosēžās, tad varam sākt tā kā trokšņot. Bet tas, ko es vēlos piebilst, kad pirmskolas vecumposms vispār ir tik īpatnējis, ka mēs nevaram prasīt absolūtu klusumu, jo šajā vecumā bērniem ir grūtāk valdīt par saviem impulsiem, par savām emocijām, un tas jau ir daudz, ja mēs to minūtīti klusumu iegūstam, un mēs strādājam pie tā, lai būtu klusi, bet mēs tā kā nesakam, ka jābūt absolūtam klusumam. Radošais spēja klusums, tas ir ļoti labi, jo mēs zinām, ka bērni ir nodarbināti, bet visam ir jābūt ar mēru. Bet mēs ļoti praktizējam tiešām šīs klusuma skoliņas, liekam nomierinošu mūziku, un tas, kas ir mūsu tāds top, ir elpošanas vingrinājumi, ko lieto tiešām gan katrā grupā, kad bērni paliek par uzbudinātiem kādā nodarbībā, ka jūtam, ka tiešām viņi mūs vairs nedzird vai sāk jau bakstīties un dīdīties, tad tas ir tas instruments, ko pedagogu var izmantot, elpošanas vingrinājumi, un arī tajā brīdī pats pedagogs nomierinās, ja viņš arī kaut kā pavalkas līdzi, jo izelpot to emociju, tas ir tiešām palīdzoši, un bērni jau zina arī, ja tiešām ir grupas, kur tas ir tā iestrādājies, ja paliek par skaļu, kad bērns pats ir roku un saka piecu pirkstu elpošanu, tā, ka tas ir tā iegājies patiesi.
Jā, bet jūs teicāt, protams, katrs pedagogs atšķirīgi strādā, bet nu klusuma skoliņas piemēram. Ko tas īsti nozīmē?
Tur pārsvarā uzaicina mani, kā ar savu nodarbību, kā sociālais pedagogs, es eju, ja ir tādas īpašas skaļas grupas, kur ir arī vairāk līderi kopā, kuri cīnās par vietu grupā, jā. Tad nu, ir tas roksas neizbēgams, un ir reizes, kad pedagogi arī saka, nu, kad nav viņiem vairs šeit resursi un spēks un enerģija, un tad es eju ar savām nodarbībām, un šīs klusuma skoliņas izpaužās tāda tā kā mazliet meditīva, tāda nodarbība, ar tiem pašiem elpošanas vingrinājumiem, un mēs iztēlojamies, kā varētu izskatīties klusums ar visdažādiem dabas skatiem, pieņemsim mežu priekšā, un tad mēs ar bērniem izrunājam, kā jums liekas, vai tā varētu izskatīties klusums, kas mežā, nu visu tā kā apspēlēts ar to dabas procesiem, vai kaut kādām bērni asociācijām, ko viņi nosauc par klusumu. Tas ir, nu, tāda īpaša nodarbība, un tajās piedalās arī grupas skolotāji, un ja viņām jau pēc šīs pirmās nodarbības ir ko paņemt no manis, viņas tālāk praktizē savā grupā, bet ja nepieciešams, seju vēl nodarbību, kamēr tas grupā iedzīvojas, jo skaidrs, ka ar vienu nodarbību mēs klusumu neiedzīvināsim, tas ir liels darbs.
Bet varbūt pirmskolas vecuma bērniem nemaz tik ļoti tas klusums nav nepieciešams, jo it kā mazāk ir jākoncentrējas darbā nekā skolā, piemēram.
Jā,
vai tādām nodarbēm?
Nodarbības ir, un jāmācās lasīt. Lasīt prasme ir šogad tagad īpaši aktualizēta, un lielā troksnī jau to tā kvalitatīvi neapgūs. Bet, kā jūs minēju, šajā vecumposmā mēs nevaram runāt par absolūtu klusumu. Jā.
Līga, te kāda piebilda par pirmskolu tieši?
Jā, protams, kas ir būtiski, jā, tiešām, ka šis klusums var būt radošs, un radošais klusums nav absolūtais klusums. Radošais klusums ir, ka mēs dzirdām, ka kādi bērni smējas, kādi bērni varbūt sačukstās, vai viņi pārliek puzles. Ja tā kā līdz ar to, ja jūs ieejat iekšā bērnu dārza grupiņā, un jūs redzat, ka visi darbojas absolūtā klusumā, tad tas nozīmē, ka kaut kas nav kārtībā. Ja, tur tomēr tam visam ir jābūt normas robežās, un tomēr mums ir jāatcerās arī par šiem impulsīvajiem bērniem, kuriem ir ļoti daudz jāmācās. Un viena no šīm lietām, par ko mēs vēlamies arī kā vecāki būt droši, ir, ka bērns aizejot uz skolu spēs sakoncentrēties šīs pašas 40 minūtes, un viņš spēs arī klausīties, ko saka pedagogs, viņš spēs arī savaldīt savus impulsus, lai nepārtrauktu, piemēram, klases biedru grupu darbā, un līdz ar to tas darbs pie klusuma ir daudzdimensionāls.
Bet tad vecāki, piemēram, arī varētu kādu metodi no šeit minētajām izmantot, lai arī to savu bērnu varbūt arī mājās kaut kā mācītu.
Jā, tas, ko varbūt ģimenēs var vairāk praktizēt, prasmi klausīties, jo arī komunikācijā bieži, kad novērā bērnu un vecāku komunikāciju, mēs redzam, kad vecāki pat nespēja klausīties savu bērnu. Un kā mēs varam gaidīt, ka bērns klausīsies pedagogu vai citus bērnus? Protams, ka mēs aktualizējam šo noteikumu, viens runā, citi klausās, un kā cieņpilnas komunikācijas pamats, protams, tas ir, bet ja bērns nejūt un nepraktizē to mājās, mēs nevaram sagaidīt pirmskolas izglītības iestādē no viņa to.
Nu, bet, piemēram, arī tādu, kā jūs stāstījāt, tādu pudeli izveidot ar tiem višņiem, kur, piemēram, nu, tā kā apgriež un gaida, kamēr visi nosēž, un tagad varbūt klusēsim un skatīsimies kaut ko tam līdzīgi, vai smilšu pulksteni.
Protams, ka to var.
Jā, Jāni.
To var, un arī mēs arī vecākiem bieži iesakam tie, kuri vēršas pēc palīdzības.
Es zinu, kad mana meita, kad gāja dārziņā, tad viņiem katru reizi, kad viņi pēc sporta atnāca atpakaļ grupiņā, tad viņi katrs paņēma ūdens glāzīt ar ūdeni, apsēdās aplī, un tad viņi lēnām dzēra, un te jau vienkārši fiziski, ja tu lēnām dzēri, tad nevar sarunāties, un viņi tādā veidā nomierinājās, tā arī tāda meditācija būtībā, jo var elpot, var arī ar kaut kādu šādu nodarbu, tā kā dzert lēnām ūdeni, tas arī, nu, bija tāds interesants paņēmiens, ko var aiznest pēc tam arī uz mājām, un jebkur citur arī pieaugušajā dzīvē.
Skolā jūs jau iesākāt stāstīt, kā tas ir Liepājas Ezerkrastu sākuma skolā, bet Dace, nu palūkšu vēl paturpināt, kā jūs veicināt, lai tomēr tā vide būtu tiešām pēc iespējas klusāka jūsu skolā. Jums tas labi izdodas, kā jūs teicāt, varbūt ir vēl kāds pasākums, metodes, ko jūs pielietojat?
Mēs esam domājuši, ka mums skolā sarunājušies par to, ka mums un tā izvērtējuši un sapratuši, ka mums ir divas klusuma vietas skolā, kur mēs par to īpaši piedomājam. Un viena no tādām klusuma telpām ir skolas bibliotēka, kur bērni patiešām ļoti arī apmeklē un katru starprīdi viņi tur ir, bet tur tas noteikums ir tāds, ka tur sarunāties drīkst čukstas valodā. Un čukstas valoda ir jāiemācās bērniem, ja, un tas arī tā ļoti disciplinētos bērnus, ja, kad var uz biblioteku iet tikai tas, kurš prot čukstas valodu, un tas tad ir arī interesanti viņiem, ka viņi mācās čukstus sarunāties. Un tur viņi var lasīt grāmatas un arī spēlēt galdu spēles. Un otra tāda lieta ir klusums skolas ēdamzālē, un mums skolotāji ir izdomājuši, tā ir skolotāja paša iniciatīva, viņi ir izdomājuši tādu jau visa mācību gada laikā klusākais galdiņš ēdamzālē. Un tur ir tie klusie novērotāji, kuri novēro, kurš tad ir tas klusākais galdiņš, un tad tur ir arī baldiņas bērniem, un tad tie bērni, viņi redz, ka citi māk būt ļoti klusi un ēst un izbaudīt to pusdienošanas laiku, un tad viņi viens no otra šādi arī mācās. Mums tā ļoti labi tas tā strādā skolā.
Un bērni tā tad labprāt to dara un novērtē, vai ne, ka ir šis klusums. Bet vai arī mācības stundās, tu taču arī caur mācību saturu var par šo runāt un skaidrot, kāpēc, kā tas ietekmē ķermeni, ko vispār nozīmē klusi, skaļi un tam līdzīgi. Laikam jau tas ir mācības saturā iekļauts, vai ne?
Mums februārī, mēs skolotāji izdomājam, ka februārī klašu stundās mums ir jāiekļaut tāds temats un jāpēta un jāsarunājas ar bērniem par to, kā troksnis ietekmē bērna veselību un bērnu mācīšanos skolā. Un mēs iesaistījām arī ģimenes, un bērni kopā ar vecākiem meklēja informāciju, lasīja, ko par to raksta literatūrā, ko var atrast internetā, meklēja informāciju, lika to kopā, un tad veidoja klasēs pa grupiņām tādas sienas avīzes, un tad pēc tam stāstīja pārējiem par to, ko tad ir uzzinājuši, ko ir izlasījuši, ko ir sapratuši par to, kā troksnis ietekmē bērnu veselību, kamēr viņš aug, un arī to tieši mācīšanās procesu, vai tev ir vieglāk mācīties tad, ja ir apkārt skaļums, vai tev ir vieglāk lasīt grāmatu un vieglāk mācīties tad, kad apkārt ir klusi. Par to paši bērni un kopā ar saviem vecākiem meklēja un stāstīja tad pēc tam pārējiem bērniem klasēs.
Jā, nemanprāt, lieliski ideja, vai ne?
Jā, viennozīmīgi.
Jā, līga.
Un te tiešām ir tādi divi lieli aspekti. Pirmais ir pedagoģiskās pieejas, un šī pedagoģiskā pieeja, protams, balstās uz to, ka mēs bērniem mācam klusumu, mācam vispār, kā izskatās klusums, kā izklausās klusums, kāda ir klusuma noteikumi. Un te ir otrā medaļas puse vai otrā dimensija, kas ir pedagoģiskās pieejas, jo tas pamatlikums ir tāds, ka ja stundas laikā pedagogs uzklausīs vispirms tos bērnus, kuri runā visskaļāk, kuri runā no vietas, nepaceļot roku, visi bērni pārtrauks klusēt un visi sāks runāt viens pār otru. Un līdz ar to tā ir tāda pedagoga meistarība pamanīt un izcelt un veidot šos noteikumus tā, lai arī šie klusie bērni, kuri nekad var būt nebūs spējīgi kliekt no vietas, tiktu sadzirdēti. Jā, un tad atkal mums jāatgriežas pie noteikumiem. Un otrais ir, kas ļoti bieži ir tāds sekundārais efekts šīm klasēm, kur pedagogi uzklausa šos skaļākos, aktīvākos no vietas runātājus, ir parasti šajās klasēs attīstās sūdzēšanās un stučīšanas kultūra. Jā, jo tāpēc, ka tur sākas citi šie te procesi, ka šie klusie bērni, kuri nespēja pastāvēt par sevi, nemāk pastāvēt par sevi, viņi tiek apklusināti. Jā, un tad jau bieži vien mēs it kā dodamies risināt bulingu, un mēs paskatāmies, ka patiesībā tur ir 2-3 līmeņu no tādā skatījumā. Patiesībā tur ir tā, ka pedagogi dzird tikai skaļākos bērnus, un bieži vien viņi arī pasaka, ka tā tad viena pagale nedeg, un ejiet, jūs abi divi noteikti esat vainīgi, tagad ejiet, sēžat katrs savā pusē, un faktiski šādās vidēs mēs pārējam no tādu atklāta trokšņa bieži vien uz pasīvu agresiju, kas bieži vien ir daudz postošāka nekā tāds atklāts troksnis un atklāta pat konfliktu risināšana, jo konflikti jau arī nav slikti.
Jā, bet jūs apkopojāt šīs te pieredzes, skolu pieredzes, mēs te dzirdējām vienu dārziņu pieredzi, vienu skolas pieredzi, ir vēl kāda, kas jums tā ir atmiņā? Piemēram, es lasīju, tur tāds interesants arī, piemēram, Rīgas Bolderājas jaunā pamatskola. Viņi rīko, piemēram, deju pauzes, jo mēs jau te runājām, ka tad tieši starpbrīži ir tie, tomēr tie skaļākie skolā, un tad uzlieku mūziku, nezinu, no, droši vien ne katrā starpbrīdī, bet vispār uzlieku un tad dejo, un arī tas ir mierīgi, un šis klusums, ir, nu, tas nav klusums, bet nav troksnis.
Jā, ja tieši tā, tas ir faktiski tas, ko skolas meklē, tās meklē dažādas formulas un dažādus formātus, kā bērniem nomierināties, jo šie starpbrīdi šie ir ļoti īsi, un starpbrīžu mērķis būtu dot iespēju audzēkņiem atpūsties, nevis nogurt milzīgā troksnī starpbrīdī, kur visi kliedz viens par otru, un to visu laiku sēdi stresā, jo tāpēc, ka tu nezini, vai gadījumā tu nedabūsi kaut kur no aizmugures ar grāmatu pa galvu, un jā, tā kā katra skola meklē atbilstoši saviem iespējām un arī savām idejām. Mēs esam tajā pašā mājaslapā klusums klasē apkopojuši, tad jūs varat iepazīties, jo tā pieredze ir ļoti bagāta gan pirmsskolās, gan skolās, un viens, ko es vēlējos vēl atzīmēt, ka ir skolas, kuras meklē iespēju veidot klusuma gaiteņus, jo bibliotēkas ir brīnišķīga vieta, tikai bibliotēkās nav vietas. Un nākamais ir, kas ir ar šiem klusuma gaiteņiem un klusuma istabām vai sensorajām istabām, sensorajām telpām un citām klusuma vietām, ir mums, kā pieaugušajiem, tie bērni, kas cieši no trokšņa klasē, ir šie bērni kaut vienu reizi jāpaņem aiz rokas un jāaizved uz bibliotēku un jāparāda, kur šī bibliotēka ies, jo viņi paši no sevis nedosies uz turieni.
Bet kas tie klusuma gaiteņi, jā, tu līdzi, kas tie?
Jā, klusuma gaiteņi ir vietas, kur parasti tie ir skola pēdējie stāvi, kur bērni tiek aicināti runāt klusām, parasti tur ir vai nu nolikti šie te paši pufi, vai bērni var arī sēdēt uz grīdas, jo ceturtie stāvi parasti ir vistīrākie, un tur ir noteikums nerunāt skaļi un netrokšņot, un tas un arī tā, līdzīgi tāpatās, kā lidostās mēs meklējam klusākās vietas, ja tāpatās arī tur bērni zina, ja viņiem ir milzīga pārslodze, ja viņi zina, ka viņi ir tie bērni, kas atpūšas klusumā un spēj atjaunoties klusumā, viņi var doties uz turieni.
Jā, tā es gribu arī tikai piebilst, ka tā starptautiskā pieredze arī ir tāda, kad projektējot jaunas mūsdienīgas skolas, plāno vietas, kuri klusāks. Tas var būt kaut kādas speciālas mēbeles, kurās iesēžoties ir tā klusuma sajūta, bet būtībā, nu, jā, tas gaiteņu plānojums ir tāds, kad ir varbūt tāda aktīvā komunikācijas zona, bet ir arī klusuma tādi stūri, kur tiešām sensori jūtīgākie bērni vai tie, kas grib varbūt tās pamācīties kaut ko atkārtot, viņi var tiešām aiziet un no tā trokšņa atpūsties, jo ne visiem ir vajadzīgs tas aktīvā atpūta.
Nu, bet kopumā jau arī, ja mēs runājam tieši par telpām, kuras palīdz nodrošināt to klusumu un arī izvairīties no reverberācijas, par ko runāja arī Ivars Vanadziņš, jā, faktiski jau ir tādi materiāli, vai ne, kas to visu, bet vai to izmanto vispār?
Izmanto.
Katrā ziņā ļoti maz jau skolas jaunas ceļ, bet renovācijas jau ir notikušas. Tiešām izmanto?
Ļoti daudzās renovācijās izmanto. Tur, kur, protams, kad to, ko Vanadziņš arī pieminēja, mums ir būvnormatīvs, kurā šī te reverberācija un runas skaidrība ir atrunāta gan mācību klasēm, kur tas būtu primāri, gan arī gaiteņiem. Varbūt tās nav īsti ēdnīcās atrunāts. Jautājums, vai par to zin skolas, kas rekonstruētās skolas, jo ļoti bieži, nu, tas netiek ņemts vērā, vai varbūt tiek aizmirsts, vai varbūt tās tā kā apdaris, tā beigu tie darbi, tam nepaliek naudas. Un tās skolas, kas saprot to nepieciešamību un to svarīgumu, viņas noteikti to izdara. Jo, ja mēs tā paskatāmies arī, ko Ivars minēja, kad mums izglītības metodes stipri mainījušās pēdējo, nezinu, 20-30 gadu laikā, skolas mums nav mainījušās 40 gadus. Tagad tikai tās, kuras jaunās tiek būvētas, tur tiek tiešām ņemta vērā šī akustika un tiek izmantoti slāpējoši materiāli, lai dabūtu šos te efektus. Bet es uzskatu, ka ir jāzina par to arī tādiem skolas vadītājiem, skolotājiem, lai arī pieprasītu tajā brīdī, kad tā rekonstrukcija vai remonts notiek, lai tos materiālus izmantotu.
Tas ir dārgi?
Tas, teiksim tā, ja to izmanto gudri, tas nav dārgi. Protams, ka tur tas dārgums atkarīgs no dizaina. Jo smalkāks dizains, jo tas ir dārgāk.
Nu, bet tas nozīmē tiešām pietiek ar kaut kādu konkrētu vienu, kaut kādu, nezinu, grūti man tā iztēloties. Jā, nu, tagad mēs atrodamies, piemēram, raidījums studiju. Akustiskie griesti vai siena.
Šeit mums ir gan griesti, gan sienas, jo tā ir studiju ierakstu. Parasti skolā pietiek ar akustiskiem griestiem un aizmuguras sienu, kas tieši uzlabo šo runas skaidrību, jo tur mums vajadzīga runas skaidrība. Gaitiņos pietiks ar griestiem, tāpēc, ka tur ir vajag kopējo enerģijas līmeni samazināt. Nu, jā, ja mums vajag tāds klusumstūris, tur parasti uztaisa vairāk tā materiāla, lai tiešām būtu tas akustiskais komforts.
Bet jau ir tādi labie piemēri arī šeit Latvijā?
Ir ļoti
par kuriem
daudz.
Jūs varētu runāt? Daudz, nu, piemēram, par kādu vienu?
Alūksnes vidusskola ir norenovēta 2 gadi atpakaļ, ir ļoti labi uztaisīta, augstvērtīgi. Un viņiem ir ko salīdzināt, tāpēc, kad ir blakus vēsturiskā ēka, kur viņiem atrodas ģimnāzija. Un tur viņiem, tagad viņi jūt it īpaši to atšķirību, tāpēc, kad ir blakus renovētā skola un tā vēsturiskā, kur ir augstie griesti, apaļās tās tie nu, smukie griesti, bet šausmīga akustika.
Un tie par akustiku arī vēl būtiski ir, ko mēs pamanām, un mēs zinām, ka parasti bērnus, kas dara blēņas, sēdina pirmajos solos, un tad parasti arī bērni, kuri sēž pirmajos solos, mācās vislabāk, un bieži vien tā uzskatā, ka tādā veidā mēs viņus disciplinējam, bet bieži vien ir tā, ka tā akustika klasē ir tik šausmīga, ka bērni tālāk par trešo rindu vairāk nedzird, jā, un līdz ar to tie bērni, kas sēž pirmajās rindās, ir ieguvēji, jo viņiem ir labas sekmes, viņi spēj sakoncentrēt uzmanību, jā, bet tie, kas sēž tālāk, mēs viņus esam zaudējuši.
Jā, pētījumi rāda, ka aizmugurē bērni dzird 50% no skolotāja teiktā, un 50% neizklausās tā kā traki, bet ja mēs pasakam, ka katru otro vārdu, tad tādā pirmskolā bērns nesaprot, par ko ir runa. Un te būtībā, nu jā, tas ir ļoti svarīgi, tīpaši tādos priekšmetos, kur mums jāmācās svešvalodu, kur piemēram, matemātikā koncentrēšanās darbs, tur akustika ir ļoti svarīga, un man tāpatās, man kādreiz likās, kad priekšā, nu, gudrāki bērni sēž, bet var jau būt, ka tas ir tāpēc, ka viņi priekšā sēdēja, viņi bija sekmīgāki.
Nu, bet par šiem vidas uzlabojumiem jābūt jādomā ne tikai skolās, droši vien arī pirmskolas izglītības iestādēs.
Obligāti.
Tieši tāpat, vai ne?
Tieši tā. Būtībā Ivars Vaneziņš runāja par to runas, nu, cik decibeli jārunā skaļāk, lai bērni spētu uztvert, tad būtībā kaut kādiem 11 gadniekiem pietiek, ja runā 15 decibels skaļāk. Pirmsskolai tie ir 20 decibeli skaļāk. Tas nozīmē, ka skolotājiem, lai bērni spētu uztvert, ir jārunā vēl skaļāk. Un tas ir tāpēc, kad mēs dzirdam ar ausīm, bet klausamies ar smadzenēm. Un būtībā pirmsskolā bērni mācās mācīties, mācās koncentrēties, jo šobrīd ļoti daudz par to runājāt. Un akustika, teiksim, tā sastāvdaļa.
Anda, par to pirmsskolu? Šādā griezumā arī esat kādreiz domājuši savā dārziņā. Liels pārdoms.
Jā, nu mēs cenšamies, protams, nodrošināt šo kluso telpu, bet tā nav tik profesionāla akustiska. Bērniem ir iespēja pabūt šajā klusajā stūrītī, pasēdēt pufā un uzkrāt šo mieru. Bet, protams, ka tas nav tā, kā jau kolēģis stāstīja un minēja.
Jā, un tas ir tāds arī mans lielais aicinājums arī vecākiem, ka ja jūs dzirdat, ka bērni sūdzās, ka pedagogs kliedz uz viņiem, tad pirms jūs ejat dodaties uz skolu vai jūs pirmsskolu bārties ar pedagogu par to, ka viņš kliedz, ir vērts tiešām vecāku sapulcē pasēdēt šajā telpā, pačukstēt, paskatīties, kā klases audzinātājs arī jums runā, ka iespējams, ka tā kliekšana un arī nabaga pedagoga balss saiša pārslodze, rodas tiešām no tā, ka viņi cenšas pārrunāt pāri tiem bērniem, bet parasti nepalīdz, skaļa balss nepalīdz.
Klausītāji Irba jautā, vai ir pieejam kurs par klusumu pedagogiem vai skolu vadītājiem par tā veicināšanas metodēm. Mūsu skolā šis ir aktuāls jautājums, esmu runājusi arī ar vadītāju, bet viņi saka, tad, kad viņi ierodas klasē, tad neesot tik traki, kā tad, kad klasē ir tikai audzinātāji viena pati.
Jā, nu tas ir tas arī, ko mēs esam sākuši, šis te klusums klasē un klusuma šādas te formulu meklēšana, tas ir ceļa sākums, tā ir mums daudzas gadus jau auklēta ideja un arī šajā klusums klasē mēs esam sākuši apkopot šīs te formulas un mēs arī to turpināsim darīt un skatīsimies no šiem te pedagoģiskajiem aspektiem, arī no šiem te psiholoģiskajiem aspektiem, arī no vides pielāgošanas aspektiem un speciālā vajadzība aspektiem un līdz ar to mēs aicinām arī tiešām katru pedagogu, arī katru vecāku un arī jauniešus iesaistīties un meklēt kopā.
Varbūt vēl piebildes, jo faktiski šis būtu jautājums, kas būtu jāaktualizē visās izglītības iestādēs, vai ne?
Viennozīmīgi, es domāju, ka jautājums par to izmaksām, viņš, protams, ir vietā, bet citas valstis ir rēķinājušas, cik viņi ietaupa kaut vai uz to, ka bērni var ātrāk uzsākt mācīties, ka viņi ātrāk nomierinās, ja tas ir gadā sanāk vairākas stundas, cik reizes mazāk skolotājiem ir jāatkārto, tāpēc, ka bērni ātrāk un sadzird, bērni ir līdzvērtīgāk tie, kas sēž aizmugurē un priekšā, tāpēc, ka viņi dzird labāk arī aizmugurē, ne tikai tie, kas priekšā sēž. Tā kā tas ir tāds komplekss izglītības kvalitātes jautājums, un, protams, kad tās pedagoģiskās metodes, varbūt tās ir pamatā visam, bet šī akustika var atbalstīt pedagogu.
Paldies par šo sarunu. Es saku mūsu studijas viesiem Līgai Bērziņai, Andai Daugulē, Dacei Gedrovičai un Jānim Ankipānam. Paldies, ka atradāt laiku atnācāt šeit uz studiju. Paldies arī klausītājiem, ka klausījāties. To jums saka raidījuma veidotāja Rita Karnača pie skaņu pulca Liena Vimba, kas ir raidījuma producenta un es Mairita Znotiņa un tiekamies kā vienmēr rīt 5 minūtes pār diviem. Mēs rīt runāsim, kāda ir bērnu priekšstats par medicīnu, ķermeni un veselību, kas īsti interesē pirmskolas un sākumskolas vecuma bērns šajā ziņā un kur viņi saņem atbildes uz saviem jautājumiem. Tiekamies un lai jums laba diena!